Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-ի և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 է, թվականիս օգոստոսի 22-ը, իրանական 1402 թվականի Մորդադ ամսի 31-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ասր Սուրահի բոլոր այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ կներկայացնենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
سورة عصر هنون وغرمات یه بارگو تستو یرتفوم مصرو ور مرتیگ بلور وناسبلو بتانگی میچن باتی نرانسیت افکر هاوات کنن سایل یه باری آرارک نرن کاتارل یه مک مکو اغورتلن چشمارتوتیان یه مک مکو هردورلن همپروتیونو توکنوتیون
Բարև ձեզ, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրանի ջավանորաթերթը գրում է։ Իրանի պաշտպանական հզորության համաշխարհային համբավը վերնագրով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական հզորությունը վկայում է տարբեր ցուցանիշների ստեղծման մասին, որոնց ձեռքբերումներից նույնիսկ աշխարհի մեծագույն ռազմական տերություններն են ցկտում ու գուտքաղել։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից առաջ, չնայած պատժամիջոցների ու տարածաշրջանի ճգնաժամային պայմանների բացակայությանը, երկրում արտադրվում էր ընդամենը 30 տեսակի պաշտպանական արտադրանք, սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայումս Իրանի ներսում արտադրում է ավելի քան 800 տեսակի վերջնական արտադրանք, որոնք օգտագործվում են զինված ուժերում։ Այս սարքավորումներն ու զենքերը ինքնավստահության, ինքնաապավինման, ինչպես նաև բուհերի, արդյունաբերության և գիտելիքահենք ընկերությունների միջև կապի արդյունք է։ Այսօր, օգոստոսի 22-ին, Իրանում նշվում է պաշտպանական արդյունաբերության օրը և պետք է ընդգծել, որ ինչպես փաստում են և բարեկամները, և թշնամիները, Իրանի պաշտպանական ծրագրերի հաջողությունը Իսլամական Հանրապետության տեխնոլոգիական հաղթանակն է։
Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է. Ամերիկան Ուկրաինայում մեծ պարտության է սպասում։ Մինչ Եվրոպան ուրախանում է Ուկրաինայում պատերազմի ավարտով, ՆԱՏՕ-ի առաջարկը պատերազմը դադարեցնելու նպատակով Ուկրաինայի տարածքի մի մասը Ռուսաստանին զիջելու մասին զայրացրել է ուկրաինացիներին։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական պատերազմում պարտությունը շատ ավելի մեծ պարտություն կլինի Միացյալ Նահանգների համար, քան Աֆղանստանում կրած պարտությունը։ Կարծես թե ՆԱՏՕ-ն կորցրել է հաղթանակի հույսը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաներից մեկն ասել է, որ խաղաղության համաձայնագիր կարելի է ձեռք բերել ուկրաինական տարածքները Ռուսաստանին հանձնելու միջոցով։
Թեհրանն է խոսում։ Ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Խոսափողի մոտ են Շուղի Քեշիշյանն ու Արթին Ալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախամառոտ։ Իրանի նախագահի և կառավարության անդամների ուխտի վերանորոգումը Իմամ Խոմեյնի գաղափարների հետ։ Ադրբեջանական հողում վնասազերծել են հայկական կողմի լսողական սարքերը, պնդում է Բաքուն։ Տեղի է ունեցել Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության նորագույն ձեռքբերման Մոհաջեր 10 անօթաչու թռչող սարքի շնորհանդեսը։ Ադրբեջանական իշխանությունը կեղծ ցուցակներ կազմելով Հայաստանի ամբողջ տարածքը ներկայացնում է Ադրբեջան, հայտարարել է Թաթոյան հիմնադրամը։ Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարի նախազգուշացումը Իսլամական Հանրապետության թշնամիներին, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին և Իրանի կառավարական անդամներն այսօր երեքշաբթի Կառավարության շաբաթվան ընթառաջ այցելեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադրի սրբավայր դամբարան և վերանորոգեցին իրենց ուխտը Իմամ Խոմեյնի և Իսլամական հեղափոխության գաղափարների հետ։ Կառավարության անդամների կողմից հարգանքի տուրք մատուցվելուց հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ելույթ ունենալով ներկաների առջև նշեց. «Մենք եկել ենք մեր ուխտը վերանորոգելու Իմամի գաղափարների հետ և վերահաստատելու, որ այն կառավարության ինքնությունը, որ այս կառավարության ինքնությունը հանգուցյալ Իմամ Խոմեյնու մտքերի ու գաղափարների ինքնությունն է։ Հանգուցյալ Իմամի գաղափարների հետ կառավարության ուխտի վերանորոգման արարողության ժամանակ Իրանի նախագահը հավելել է. «Պետք է հավատարիմ մնանք Իմամի մտքին ու առաքինությանը, ուշադրություն դարձնենք ժողովրդին և լուծենք մարդկանց կյանքի խնդիրները»։ Ռայսին նշել է. «Իմամ Խոմեյնի հետ ուխտի վերանորոգումը պետք է կայանա նրանում, որ մենք զարգացնելու մոտեցում ունենանք մեր գործերում այն ցուցանիշների ուղղությամբ, որոնք Իմամը սահմանել է մեզ համար. ուշադրությունը ժողովրդի և արդարության իրականացման նկատմամբ և խտրականության բացակայությունը այն կետերն են, որոնք հեղափոխության իմաստուն առաջնորդը դրանց մասին զգուշացրել է պետական այրերին»։ 5-7-ի 2023 թվականի օգոստոսի 24-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում կմեկնարկի կառավարության շաբաթ։
Ադրբեջանի Հանրապետությունը պնդում է, որ Հայաստանը ադրբեջանական հողում ահաբեկչական և դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու համար գաղտնալսող սարքեր է տեղադրել, սակայն Բաքուն դրանք վնասազերծել է։ Հայկական անօրինական զինված կառույցները Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են ռուսական խաղաղապահ ուժերը, ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների դեմ ահաբեկչական և դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու նպատակով տեղադրել են դիտարկման և գաղտնալսող տեխնիկական սարքեր Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում, պնդել են Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը նաև հավելել են. Մեր զինված ուժերի անվտանգություն ապահովելու նպատակով օգոստոսի 21-ին ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում վնասազերծվել են հայկական անօրինական զինված խմբավորումներին պատկանող մոտ 30 դիտարկման և գաղտնալսման տեխնիկական սարքեր։
Իրանի պաշտպանական արդյունաբերական օրվա շրջանակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ներկայությամբ տեղի ունեցել, որպես Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության նորագույն ձեռքբերում, մոհաջեր 10 անօթաչու թռչող սարքի շնորհանդեսը։ Իրանի ազգային օրացույցում Մորդադ ամսի 31-ը, օգոստոսի 22-ը հրճակվել է որպես երկրի պաշտպանական արդյունաբերության օր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին պաշտպանական արդյունաբերության օրվա առիթով այցելելով երկրի պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի նորագույն ձեռքբերումների ցուցահանդես ներկայացրել է մոհաջեր 10 անօթաչու թռչող սարքը, որը 7000 մետր բարձրության վրա եւ 2000 կիլոմետր գործողության շարավղով կարող է 24 ժամ անընդմեջ թռիչք կատարել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահան այս ցուցահանդեսի տարբեր բաժիններ այցելելուց հետո բարձր գնահատելով գործադրված ջանքերը եւ ցուցադրված ձեռքբերումները բնութագրելով որպես հզորության եւ հպարտության աղբյուր, ասել է. «Ազգային հզորության կարևոր բաղադրիչներից մեկը պաշտպանական սարքավորումներ եւ տեխնիկա արտադրելու եւ ապահովելու կարողությունն է, ինչը արժանավայել կերպով արվել է Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցության նախարարության կողմից»։ Ռայսին իրանցի երիտասարդ գիտնականների ստեղծարարության եւ նախաձեռնողականության արդյունք է համարել մոհաջեր 10 անօթաչու թռչող սարքի ներկայացումը, որը մոհաջեր 6 անօթաչու թռչող սարքի արդիականացված տարբերակն է։ Մոհաջեր 10 անօթաչու թռչող սարքի վարելեկի առավելագույն տարողությունը 450 լիտր է, բերրի առավելագույն քաշը 300 կիլոգրամ, իսկ առավելագույն արագությունը ժամում 210 կիլոմետր է։ Այս անօթաչու թռչող սարքն ունակ է կրելու բոլոր տեսակի զինամթերք եւ ղաեմ, ալմաս, դաստվարե, ռումբերը։ Այն նաեւ հագեցած է էլեկտրոնային պատերազմի եւ հետախուզման համակարգերով։
Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մարդասիրական քողի ներքո ադրբեջանական իշխանությունը կեղծ ցուցակներ կազմելով Հայաստանի ամբողջ տարածքը ներկայացնում է Ադրբեջան։ Այս մասին հայտնում է Թաթոյան հիմնադրամը։ Ադրբեջանի իշխանության ուղիղ համակարգմամբ նկատի ունենալով Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան բացարձակ կեղծ հայեցակարգի շրջանակում կազմվել են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան վերադարձողների համար համակարգող մարդկանց հատուկ ցուցակներ։ Այդ ցուցակներում Հայաստանի քաղաքների գյուղերի անվանումները ներկայացված են ադրբեջանական կեղծ անվանումներով։ Սա իրականում ադրբեջանական իշխանության ռազմաքաղաքական ծրագիր է, բայց փորձ է արվում դրան տալ մարդասիրական բնույթ թաքցնելու համար Հայաստանի Հանրապետությանն ուղված տարածքային նոր նկարտումները եւ սպառնալիքները, ընդ որում խոսքը ոչ թե մեկ կամ մեկ բնակավայրի կամ երկու բնակավայրի, այլ Հայաստանի ամբողջ տարածքի մասին է, ինչպես իրենք են նշում 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Հատկապես ուշագրավ է, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից առաջ արևմտյան Ադրբեջան տերմինը գրեթե չի գործածվել Ադրբեջանում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարն ասել է. Բանակի ռադիոլոկացիոն եւ հրթիրային համակարգերը լիարժեք եւ խելացի հետախուզություն իրականացնելով դիտարկում են ամբողջ երկրի տարածքում հակառակորդի ամենաաննշան տեղաշարժերը եւ անհրաժեշտության դեպքում վճռական պատասխան կտան։ Բրիգադի գեներալ Ալի Ռեզա Սաբահի Ֆարդը երեքշաբթի Մաշհադում հակաօդային պաշտպանության տարածք կատարած այցելության ժամանակ հավելել է, որ բանակի հակաօդային պաշտպանությունը հագեցած է բոլոր տեսակի հրթիրային եւ պաշտպանական համակարգերով եւ դժվար է պատկերացնել, որ ինչ որ թիրախներ կկարողանան մոտենալ երկրի օդային սահմաններին երկրի հոբ համակարգի տեսադաշտի եւ կրակահերթի ազդեցության դաշտից դուրս։ Հայտարարելով, որ մեր զգոն ուժերը օր ու գիշեր Իրանի օդային տարածքը պաշտպանելու առաջնագծում են, նա նշել է՝ տեղական սարքավորումների արտադրության գործում պաշտպանունակության ձեռքբերումների ու կարողությունների կատարելագործումը ուժեղացրել է երկրի արևելյան հատվածի երկնքի դիտարկումն ու մոնիտորինգը օտար երկրյա ցանկացած թռչող սարքի չարտոնված մուտքի նկատմամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարն հավելել է. ցանկացած սպառնալիքի եւ միտումնավոր տեղաշարժին կտրվի պատշաճ եւ վճռական պատասխան։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից Արցախի հայաբնակ շրջանների շրջափակումից եւ կապը կտրելուց մոտ 250 օր անց դիտորդները նախազգուշացնում են, որ այս շրջաններում սննդի եւ դեղորայքի սակավությունը կարող է մի տեսակ ցեղասպանության իրագործում համարվել։ Guardian թերթի թղթակից Լյուկ Հարդինգը վերջերս մեկնել է պաշարված Լեռնային Ղարաբաղ եւ հետաքննել այս շրջանում բնակվող հայերի վիճակը Լաչինի անցակետը Ադրբեջանի զորքերի կողմից փակելու պայմաններում։ Զեկույցում ասվում է, Արցախն այժմ բախվել է սաստիկ սակավության պայմանների։ Սնունդը պակասում է. Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալներով չկան առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոցները, հիգիենայի միջոցները եւ մանկական կատնախառնուրդի փոշին։ Սուպերմարկետները դատարկ են, հասարակական ավտոբուսները դադարել են աշխատել վառելիքի սակավության պատճառով։ Քաղաքային պիկ ժամ այլևս գոյություն չունի, շատ գյուղեր զրկված են ջրից եւ էլեկտրականությունից։ Բնակիչներն ասում են, որ Բաքվի ծրագիրը պարզ է՝ սովի մատնել նրանց եւ ստիպել հանձնվել, որպեսզի ճանապարհը բացվելու դեպքում նրանք լքեն տարածքը։ Նրանք ասում են, որ սա դանդաղ ցեղասպանություն է, օգտագործելով սովը որպես դասական զենք, սակայն Ադրբեջանի կառավարությունը հերքում է ցանկացած շրջափակման արկայությունը եւ ասում, որ բնապահպանական խախտումներից հետո նրանք ստիպված են եղել քայլեր ձեռնարկել։ Բաքվի կառավարության իրավաբանները հայկական կողմի պնդումներն անապացուցելի եւ կեղծ են համարում, սակայն ճգնաժամն իրական է եւ իրավիճակը օրեցօր վատթարանում է։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Օկուպացված տարածքներում Նեթանյահուի ընդդիմադիրների բողոքի ցույցերը թևակոխել են 33-րդ շաբաթ։ Այդ բողոքի ցույցերը նոր երանգ են ստացել եւ ուղեկցվում են տնտեսական խնդիրներով։ Ավանաբնակների տնտեսության անկումը վերնագրված զեկույցում, անդրադառնալով օկուպացված տարածքերում բողոքի ցույցերի շարունակությանը եւ տնտեսական ճգնաժամի սրմանը, Իռնար լրատվական գործակալությունը գրել է, որոշ մասնագետների, այդ թվում բժիշկների գործադուլին գրուգընթաց, այս օրերին կապիտալիստները նույնպես վտանգ են զգում եւ իրենց գումարները փոխանցում են Եվրոպա եւ ԱՄՆ։ Փորձագետների կարծիքով ներքին վեճերը վտանգի են ենթարկել ներդրումային անվտանգությունը եւ շատ ռիսկային են դարձրել ներդրումները։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ընդգծում է, որ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ տարածաշրջանում իրական երկարատև կայունության հարցում շահագրգռված անդամները պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկեն, համադրեն ջանքերը, Լաչինի միջանցքի վերաբացման կարևորության հարցում ձևավորված ընկալումը առկա մեխանիզմների արդյունավետ կիրառմամբ խնդրի անմիջական կարգավորմանը ուղղորդելու նպատակով։ Ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը, պատասխանելով լրատվամիջոցների հարցերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստում Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի թեմայով քննարկումների և նիստին հաջորդող հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտարարել է, որ Երևան Էքսպո կենտրոնում օգոստոսի 25-ին և 26-ին տեղի կունենա հայ-իրանական գործարար համաժողով։ Էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարության համաձայն Երևան Էքսպո ցուցահանդեսային կենտրոնում կանցկացվի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազատ և հատուկ տնտեսական գոտիների ներդրումային փաթեթների և արտահանման հնարավորությունների ցուցահանդես, որի շրջանակներում կներկայացվեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ազատ գոտիների միջև համագործակցության ոլորտները, ներդրումային փաթեթները և զբոսաշրջության կարողությունները։ Գործարար համաժողովին մասնակցելու են ներմուծման, արտահանման, ինչպես նաև զբոսաշրջության, կոսմետիկ միջոցների, կենցաղային տեխնիկայի, տեքստիլի, ավտոպահեստամասերի, ապահովագրության, LED լամպերի, ելույսերի, ջերմոցային, գյուղատնտեսական արտադրանքի տեսակավորման, շինարարական և այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Մոտ 3 ամիս առաջ Հայաստանի հարավային Սյունիք մարզում գտնվող Կապանիի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ ցուցահանդես, որտեղ ցուցադրվեց Իրանի Արաս ազատ տնտեսական գոտին։ Միջոցառմանը մասնակցել էին Իրանի և Հայաստանի պաշտոնյաներն ու գործարարները։
Օգոստոսի 21-ին ժամը 15:30 րոպեի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Աղբրաձորի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքի ուղությամբ, որի հետևանքով զոհվել է 19-ամյա սերժանտ Վանիկ Արամի Խզարյանը։ Այս մասին հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում եւ զորակցություն է հայտնում զինծառայողին, տանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Օգոստոսի 22-ին ադրբեջանական զինուժը Մարտակերտի եւ Մարտոնու շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։
Իրանի առողջապահության, բուժման եւ բժշկական կրթության նախարար Բահրամ Էյնուլլահին առողջապահական համակարգը համարել է Իսլամական Հանրապետության մեծագույն պարծանքներից մեկը, նշելով. «Մենք հպարտ ենք, որ այս տարի Թեհրանում 3 ամսվա տարբերությամբ բացվեցին 2 խոշոր հիվանդանոցներ նախագահի ներկայությամբ»։ 1979 թվականին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո առողջապահության ոլորտում մենք շատ պատվաբեր պատմության ականատես եղանք։ Հեղափոխության սկզբում կյանքի տևողությունը 56 տարի էր, իսկ այսօր այն հասել է 78-ի։ Երեխաների մահացությունների ցուցանիշը յուրաքանչյուր 1000-ից 32 երեխա էր, որը նվազել է եւ հասել է 8-ի։ Հղի մայրերի մահացության ցուցանիշը 100 000 ծնունդից 255 էր, այդ ցուցանիշը նվազել եւ այժմ հասել է 25-ի։ Նորածինների մահացության ցուցանիշը 100 000 ծնունդից 135 էր, որը հասել է 14-ի, ասել է նա։ Էյնուլլահին հավելել է, որ կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ մենք ունեցանք առողջապահության ոլորտի 350 նահատակներ, ինչը վկայում է երկրի բժշկական համայնքի զոհողության ու նվիրվածության մասին։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Մոհաջեր 10 ԱԹՍ-ի ներկայացումը եւս մեկ պարծանք Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում։ Պաշտպանական արդյունաբերության օրվա առիթով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին, այցելելով երկրի պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի նորագույն ձեռքբերումների ցուցահանդես, ներկայացրել է Մոհաջեր 10 անոթաչու թռչող սարքը, որը 7000 մետր բարձրության վրա եւ 2000 կիլոմետր գործողության շարավողով կարող է 24 ժամ անընդմեջ թռիչք կատարել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական արդյունաբերության մեծ եւ գնահատելի նվաճումներից է առաջադեմ անոթաչու թռչող սարքերի նախագծման եւ արտադրության տեխնոլոգիայի ձեռքբերումը, այնպես որ Իրանն այժմ գտնվում է անոթաչու թռչող սարքեր արտադրող աշխարհի առաջատար երկրների շարքում։ Իրանի անոթաչու թռչող սարքերի ծրագիրը, որն աճող գործընթացով սկսվել է 1980-ական թվականներին եւ շարունակվել է հետախուզական նավատորմը բարելավելու եւ իհարկե օթային հարձակումներ իրականացնելու համար անօթաչու թռչող սարքերի հզորացման նպատակով։ Վերջին տարիների պատերազմների եւ ռազմական հակամարտությունների փորձը ցույց տվեց, որ անօթաչու թռչող սարքերը կարող են վճռորոշ դեր խաղալ պատերազմների արդյունքը որոշելու հարցում։ Ուստի Իրանի ռազմական փորձագետները միշտ ձգտել են օգտագործել անօթաչու թռչող սարքեր տարբեր առաքելություններ իրականացնելու համար, բայց համարյա միատեսակ հարթակի եւ արտադրանքի շրջանակում, որպեսի նախագծման եւ շինարարական ծախսերի կրճատումից բացի, հնարավոր լինի կարճ ժամանակամիջոցում ըստ օպերատիվ ստորաբաժանման կարիքներով փոխել անօթաչու թռչող սարքի կիրառությունը։ Զինուժում իրանցի մասնագետների ջանքերի շնորհիվ ռազմական արտադրության եւ զինտեխնիկայի պատրաստման առումով Իրանը այժմ հասել է ինքնաբավության ցանկացած տեսակի ռազմական պատերազմի դեմ պայքարելու համար եւ պաշտպանական արդյունաբերության համար անհրաժեշտ տեխնիկայի ավելի քան 90%-ը արտադրվում է երկրի ներսում։ Սա այն դեպքում, երբ Իսլամական հեղափոխության առաջին ամիսներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ զենքի ըմբարգո սահմանվեց եւ վերջին տարիներին ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառվեցին Իրանի նկատմամբ։ Վերջին տարիներին ռազմական տեխնոլոգիաների ոլորտում Իրանի արցանագրած առաջընթացի օրինակներից են Ղասեդակ, Շահետ, Սիմոր, Մոհաջեր, ԱԹՍ-ների, Սեջիլ, Ղադր, Ֆաթե, Ղաեմ, Ֆաթա, բալիստիկ և թևավոր հրթիրների, Քոսար, Ազարախ, Սաեղե և Յասին հետախուզական կործանիչների, Fate, Jamaran եւ Damavan Suzanaveri ու Razmanaveri արտադրությունն ու զարգացումը, ինչու՞ չէ նաեւ ռադիոխույս զենքերի արտադրությունը։ Ներողություն ռադարախույս զենքերի արտադրությունը։ Ակնհայտ է, որ պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձեռքբերումները, այդ թվում մոհաջեր 10 անոթաչու թռչող սարքի ներկայացումը, որին այսօր ականատեսը եղանք, այս ուղերձն են փոխանցում թշնամիներին, որ Իրանի ռազմական արդյունաբերության զարգացումը եւ պաշտպանական հզորացումը կանխելու իրենց ջանքերը դատապարտված են ձախողման եւ ոչ մի ուժ չի կարող կանգնեցնել կամ սահմանափակել Իրանին։ Այժմ բոլոր ներառյալ ցամաքային, ծովային եւ օթային մակարդակներում Իրանի ռազմական եւ պաշտպանական լայնածավալ պատրաստվածությունն այնպիսին է, որ թշնամիներին ավելի ու ավելի է վախացնում։ Այդ կապակցությամբ Ալ-Մայադին հերոստանկերությունը վերջերս հաղորդել է, որ Իրանի ռազմական հզորությունից ավելի շատ վախենում է սիոնիստական ռեժիմը, քան մյուս կողմերը, եւ այս ռեժիմը ռազմական եւ քաղաքական պաշտոնյաները բացահայտորեն իրենց մտահոգությունն են հայտնում Իրանի ռազմական հզորության ավելացման կապակցությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդը բազմիցս ընդգծել է պաշտպանական հզորության անհրաժեշտությունը եւ այն անհրաժեշտ է համարել սպառնալիքները կանխելու, ինչպես նաեւ երկրի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Այաթոլլահ Խամենեին իր ելույթներից մեկում ընդգծել է, Իսլամական Հանրապետությունը որևէ մեկի դեմ պատերազմ սկսելու նպատակ չունի, բայց դուք պետք է մեծացնեք ձեր հնարավորությունները, որպեսզի թշնամին ոչ միայն վախենա Իրանի վրա հարձակվելուց, այլև ձեր համերաշխության, հզորության եւ ասպարեզում զինված ուժերի ազդեցիկ ներկայության շնորհիվ Իրանի ժողովրդի գլխից հեռանա սպառնալիքների ստվերը։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ
Հանուն միակն ամենակուտ արարչի։ Սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցների թեման, կանդրադառնանք Պարսից ժողովրդական գրականության հետ առնչվող հարցերի եւ կփորձենք քննարկել ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկությունները։ Այնուհետև կպատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որը շարունակությունն է նախորդ հեքիաթի։
Նախորդ զրույցներում խոսեցինք ժողովրդական հեքիաթների յուրատկությունների մասին եւ տվեցինք դրանցից մի քանիսը, ինչպիսիք են հեքիաթասացի դերը, արտասովոր դեպքերը, շակատագրի դերը եւ այլն։ Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ յուրահատկությունը նրա հերոսների սիրելի եւ ատելի երկու հակադիր կերպարներն են։ Այդ հեքիաթներում թագավորի յուրայինների ու վեզիրների մեջ միշտ հանդիպում ենք երկու հակնդեմ տիպերի, մեկը Սադրիչ չարագործ ու չարախոհ է, մյուսը բարեմիտ, մեծահոգի եւ հեքիաթի հերոսի տվյալներին համընկնող է։ Հեքիաթի մեկ մասը անդրադառնում է վեզիրների վեճերին ու վիճաբանություններին, մեկի դավադրության ու մյուսի դիմադարձության։ Իբրև այդպիսին Սամակ Այյարի հեքիաթում երկու նախարարներ կան, մեկը Համանն է, համակրելի ու խելամիտ, իսկ մյուսը Մեհրանն է Չարամիտ ու Ատելի։
Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ առանձնահատկությունն է հոգնեցուցիչ կրկնությունները և տեխնիկական սխալմունքները։ Այս հեքիաթներում հաճախ կարելի է հանդիպել ընթերցողին ձանձրույթ պատճառող կրկնությունների։ Օրինակի համար հերոսի ռազմիճակատ մեկնելը մանրամասնորեն մի քանի անգամ կրկնվում է։ Ժողովրդական հեքիաթներում նկատվում են նաև տեխնիկական սխալներ ու բաստողումներ, ու որքան անցնում է այդ հեքիաթի հորինվելու թվականից, այդ տեխնիկական սխալները ավելի շատ են ուշադրություն գրավում։ Բերենք մի օրինակ. Սամակ Այար երկարաշունչ հեքիաթում երբեք ոչ մի դեպք ու պատահար անտեղի չի պատահում, այլ խոսքով անօգուտ չի նշվում։ Սակայն Սամակ Այարից հետո գրառված հեքիաթներում, ինչպես Համզեի Գաղտնիքներում, Իսկենդերնամեում կամ Դարաբնամեում մի հերոս մի քանի անգամ սպանվում ու կրկին ասպարեզ է իջնում։ Որոշ դեպքերում անգամ հեղինակը իմանալով է այդ գործն անում։ Նման հեքիաթների հեղինակները, երբ ձեռք են բերում մի հաճելի պատում կամ զրույց, այլևս չեն ուզում այդպես հեշտ հրաժարվել դրանից և այնքան են կրկնում այն, որ համը հոտից հանում են։ Նման տեխնիկական սխալների կամ կրկնությունների փաստի հետ մի կերպ հաշտվելու պատճառը թերևս այն լինի, որ այդ հեքիաթները միշտ պատմվել են հեքիաթասասների միջոցով, որոնք համոզված են եղել, որ միշտ նոր լսողներ կլինեն իրենց համար և ինչ էլ որ պատմվի, նորություն կլինի նրանց համար։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ հերթը պիտի տանք այս շաբաթվա համար նախատեսած հեքիաթին, որը շարունակությունն է նախորդ հեքիաթի, և ասացինք նաև, որ այս հեքիաթում որպես կերպարներ օգտագործվել են երախտավոր կենդանիներ, որը ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկություններից է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ մի թագավոր մի աղջիկ է ունենում, որի ձեռքը խնդրողների առջև այնպիսի արգելքներ էր դնում, որոնք հրաժարվում էին։ Մի օր էլ մի քաչալ երիտասարդ թագավորի աղջկան հարսնախոսի գնաց։ Ճանապարհին նա հանդիպեց մրջյունների, որոնք ջուրն էին ընկնում, նրանց օգնեց անցնել արվակի մյուս կողմը։ Այնուհետև հանդիպեց երկու դևերի, մեկը շատ սոված էր, իսկ մյուսը ցրտից դողում էր։ Այդ մրջյունների թագավորն ու դևերը յուրաքանչյուրն իրենց մարմնից մի թել մաս պոկեցին տվեցին քաչալին, որպեսի կարիք եղած պահին հասնեն իր օգնության։ Քաչալ երիտասարդը գնաց պալատ և թագավորի աղջկա ձեռքը խնդրեց։ Թագավորը հրամայեց նրան տանեն բաղանիք, որը չափազանց տաքացված էր և ոչ ոք այդտեղից սաղ դուրս չէր եկել։ Քաչալը մրսկան դևի օգնության բաղանիքի երման ջուրը պաղեցնելով կարողացավ այդ փորձը հաղթահարել։ Երկրորդ նախապայմանը մեծ քանակությամբ կերակուր էր, որ պիտի մինչև վերջ ուտեր։ Այս գործում էլ նրան օգնության եկավ սոված դևը։ Թագավորին լուր տարան, որ քաչալը ամբողջ կերակուրները կերել ու անգամ բրնձի մեկ հատիկ էլ չի թողել։ Թագավորն ասաց.
«Ոչինչ, այս անգամ մի բան կարեմ, որի համար իր կյանքը կտա. Գնացեք 3 խարվար ծորեն, 3 խարվար գարի ու 3 խարվար ոսպ խառնեք իրար մեջ. Եթե մինչև լույսը բացվի կարողանա դրանք իրարից հստակեցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրը առանձին կողմում դրված լինեն, հոհաշ չկա. Հակառակ դեպքում գլուխը հատել կտամ»։
Եկան թագավորի մարդի, քաչալին հայտնեցին թագավորի դրած 3-րդ նախապայմանի մասին, և նա իմացավ, որ դա իր գործը չէ։ Մեկ էլ չգիտես, որտեղից հիշեց մրջյունների արքային, նրա տված մազը թաշկինակի միջից հանեց ու վառեց։ Մեկ ակնթարթում երևացին մրջյունները և ասացին.
«Ո՞նց են կարող քեզ օգնել, երիտասարդ»։
Նա էլ ցորենի, գարու և ոսպի խառնուրդը ցույց տվեց և ասաց.
«Թագավորն ասել է, եթե մինչև լուսաբաց այս 3-ն իրարից չհստակեցվեն, գլուխս թռցնել կտա»։
Մրջյունների արքան ասաց.
Երիտասարդ, դու հանգստացիր ու հոգ մի արա, դա հենց մեր գործն է։
Եվ մրջյունները գործի անցան։ Քաչալը հազիվ մի քիչ հանգստացել էր, երբ մրջյունների արքան եկավ ականջի ետևն ու ասաց.
Եթե ուրիշ գործ չկա, մեզ թույլ տվեք գնանք, գործն ավարտված է։
Երիտասարդը տեղից ելավ ու տեսավ, որ ցորենը, գարին ու ոսպը հստակեցվել ու առանձին դրվել են մեկ կողմում, և մեկ հատիկ անգամ մեկից մյուսի մեջ չի խառնվել։ Քաչալը մրջյուններին շնորհակալություն հայտնեց և նրանք գնացին։ Երիտասարդը գնաց պալատ, ներկայացավ արքային և ասաց.
«Թագավորն ապրած կենա, սա էլ երրորդ պայմանա, էլ ինչ կհրամայեք»։
Թագավորը տեսնելով, որ Քաչալը երրորդ պայմանն էլ կատարել է, ասաց.
«Այլևս մեկ այլ պայման դնելու պատճառ չկա, աղջիկս քեզ կհասնի, բայց ասեմ քեզ, իմանաս երիտասարդ, որ դեղին դևը սիրահարված է իմ աղջկան, նրանից զգուշացիր»։
Երիտասարդը թագավորի աղջկա հետ ճանապարհվեցին, իսկ նրանց մեկնումի մասին տեղեկացել էր դեղին դևը։ Հեծած իր ամեհիցյուն, նրանց հալածեց, Քաչալին բռնեց, գցեց մի հորի մեջ, որը լեցուն էր դիակներով։ Քաչալը արագ շարժվեց և պատսպարվեց մերասների դիակների տակ։ Դևը սուրը քաշեց և պատրեց վերին մասում ընկած մերածի փորը, կարծելով, թե Քաչալին է սպանել, և աղջկան վեր առավ ու իր պալատը տարավ։ Անցան մի քանի օրեր։ Քաչալը մեծ նեղությամբ հորի միջից դուրս եկավ ու գնաց, հասավ դեղին դևի պալատին, իր սիրած աղջկան տեսավ, կանգնած պատշգամբին իր կողմն էր նայում։ Աղջիկը Քաչալին տեսավ, շատ ուրախացավ և ասաց. «Դու միթե չէիր մեռել»։ Քաչալն ասաց.
«Պատմությունը երկար է, մնա հետո կպատմեմ, հիմա ես պիտի գնամ, դևը կգա, ինչ որ տեսնի, երկուսիս էլ կսպանի, միայն թե այս գիշեր իրեն հարցրու, այս երոտանի ջյուն որտեղից է բերել»։
Ասաց հեռացավ։ Քիչ անց դեղին դևն եկավ աղջկա մոտ, վերջինս նրանից հարցրեց. «Այս երոտանիցին որտեղից ես բերել, այ դև»։ Դևը պատասխանեց.
«Ախր քեզ ինչն է ստիպում իմանալ այդ մասին»։
Աղջիկը պատասխանեց. «Կամ ինձ կասես, թե որտեղից ես բերել այս ձյուն, կամ թե ոչ, ես իգնասպան կդառնամ»։ Դևը հետևյալը պատմեց աղջկան.
«Լավ լսիր ինձ, ես գնացի ճովի ափին գարու հատիկներ թափեցի, դրանք ծլեցին ու երբ երոտանի ձին եկավ գարու ձիլերն ուտելու, ճոպանը սկսեցի ու նրան բռնեցի, իսկ նրա մայրը 6 ոտքեր ունի ու նրա բռնելը շատ դժվար է. Այս երոտանի ձին իր մորից ավելի արագ է վազում, սակայն եթե մայրը վերադառնա ու խրխնջա, ով որ հեծած լինի երոտանի ձյու վրա, ձին նրան այնպիսի հզոր թափով գետին կտա, որ 70 մետր գետնի տակ կգնա»։
Հաջորդ օրը, երբ դևը պալատից դուրս էր գնացել, Քաչալը եկավ աղջկա մոտ, և աղջիկը նրան պատմեց այն ամենը, ինչ լսել էր դևից։ Քաչալը գնաց ծովի ափին, մի բուրգարի թափեց այնտեղ ու սպասեց, մինչև գարու հատիկները ծլարցակեն։ Ապա մի քանի օր հսկեց, մինչև որ տեսավ 6 օտանի ձին եկավ, նրա հետևից էլ 3 երոտանի ձի էր։ Ճոպանը ձգեց ու 6 օտանի ձյուն բռնեց, հեծավ թամբին եկավ պալատի մոտ, թագավորի աղջկան վեր առավ ու արագ հեռացավ։ Դեղին դևը տեղեկացավ կատարվածի մասին և երոտանի ձյով հետապնդեց նրանց։ Երբ մոտեցավ նրանց, Քաչալը 6 օտանի ձյու գլուխը դեպի ետ շրջեց ու ձին, հենց որ իր քուրակին տեսավ, այնպիսի հզոր ձայնով խրխնջաց, որ երոտանի ձին դևին զարկեց գետին ու նա 70 մետր խրվեց գետնի մեջ։ Քաչալն ու աղջիկը իջան 6 օտանի ձյուց ու նրան ազատ արձակեցին։ Ձին էլ քուրակին իր հետ առավ ու գնաց այնտեղ, որտեղից եկել էր։ Քաչալն ու աղջիկը եկան իրենց քաղաքը և սկսեցին ուրախ ու երջանիկ միասնական կյանք։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։
Իրանի Վաթան Էմրուզ օրաթերթը հղում անելով Financial Times պարբերականին գրել է. Financial Times պարբերականը մեջբերում անելով չինացի պաշտոնյայի խոսքերը գրել է, որ Պեկինը ցանկանում է հնարավորինս ընդլայնել BRICS խումբը, այն դարձնելով յոթնյակի խմբի հզորագույն մրցակիցը։ Ամերիկյան թերթի համաձայն Պեկինը մտադիր է հորդորել BRICS խմբի մյուս անդամներին՝ Բրազիլիային, Ռուսաստանին, Հնդկաստանին եւ Հարավային Աֆրիկային, որպեսզի ընդլայնեն այս խումբը, մինչեւ այն կդառնա յոթնյակի խմբի հզորագույն մրցակիցը։ Այսօր երեքշաբթի Հարավաֆրիկյան Հանրապետության մայրաքաղաքում տեղի կունենա BRICS-ի եւ խմբի բարեկամ երկրների գագաթնաժողովը, որտեղ մասնակիցները պատրաստվում են քննարկել նախորդ ավելի քան 1 տասնյակում այս խմբի ամենամեծ զարգացման մասին։
Հայաստանյան լրատվամիջոցներից panorama.am այսօր գրել է, մտահոգիչ է, որ մինչ այժմ չենք լսել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ Ադրբեջանի հրապարակային խոսքը, հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը։ Իրականում Հայաստանը շահագրգռված է որևէ անաչառ օբյեկտիվ չեզոք միջնորդությամբ, եւ մենք բարձր ենք գնահատում բոլոր ջանքերը, որոնք այս նպատակներով այս մղումներից ելնելով արվում են։ Երևանում Բելգիայի թակավորության արտաքին գործերի նախարար Հաջա Լահբիբի հետ համատեղ ասուլիսում ասաց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով հարցին, թե կայուն խաղաղության հաստատման համար որ միջնորդությունն ավելի արդյունավետ կլինի. Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, թե Շարլ Միշել, որքանով է եվրոպական միջնորդությունը վստահելի, հաշվի առնելով, որ Եվրոպան բազմապատկում է գազի գնումներն Ադրբեջանից։
Բարեկամներ, այժմ ձեզ կներկայացնենք Իրանցի հանրահայտ գործիչների մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Ռուբեն Սապարյանը։ Այժմ ներկայացնում ենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ զրուցաշարի 11-րդ համար։ Այս զրուցաշարի նախորդ համարներում համարոտակի անդրադարձանք պատմության ընթացքում Իրանի մշակույթին և դրա աշխարհագրական ու մշակութային սահմաններին։ Այսօրվանից սկսած ձեզ ծանոթացնելու ենք մի շարք իրանցի մտավորականների, որոնք ապրել են իրանական մշակույթի տարածման սահմաններում, եւ այսօր նրանց դամբարանը գտնվում է Իրանի ներկա սահմաններից դուրս։ Մտավորականներ ու հայտնի գործիչներ, որոնց գաղափարներն ու ստեղծագործությունները թե Իրանում եւ թե արտասահմանում մեծ ազդեցություն են գործել եւ համարվում են համաշխարհային ժառանգության արժեքներ։ Մոլանա Ջալալեդդին Բալխիի կամ Մոլավի, Նեզամի Գանջաբի, Շեխ Շահավետդին Սուհրեբարդի, Աբու Ռեյհան Բիրունի, Խաջա Նասրեդդին Թուսի պես գործիչներ իրանցի հայտնի դեմքերից են, որոնց գաղափարներից օգտվել է աշխարհը և համաշխարհային իմաստասիրություն պարտական է նրանց։ Այսօր զրուցելու ենք Լուսնային Հիջրետի 3-րդ և 4-րդ դարերի իրանցի փիլիսոփա Ֆարաբիի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Աբու Նասր Մուհամմադ իբն Մուհամմադ Ֆարաբին ծնվել է 870 թվականին Ֆարաբիում։ Նրա հստակ ծննդավայրի շուրջ պատմագիրները տարաձայնություններ ունեն։ Ոմանք նրա ծննդավայրն են համարում Ղազախստանի հարավում գտնվող ներկայիս Աթրայ քաղաքի մերձակա Ֆարաբը, իսկ ոմանք հավատացած են, թե նա ծնվել է ներկայիս Աֆղանստանի սահմաններում գտնվող Մեծ Խորասանի Բարիաբ կամ Ֆարիաբ շրջանում։ Բայց բոլոր պատմագիրներն ու բանասերները համակարծիք են Ֆարաբիի իրանցի լինելու հարցում և հաստատում են նրա հոր և մոր իրանական ծագումը։ Ֆարաբիի հայրը ծառայել է Իրանի բանակում։ Արաբ պատմագիր Իբն Աբի Օդայբեն իր «Ինսան ալ-Այուն» գրքում ակնարկել է Ֆարաբիի պարսկական ծագմանը։ Իբն Նադիմը նույնպես իր «Ալ-Ֆեհրեստ» աշխատության մեջ, ինչպես նաև շուրջ 1288 թվականին ապրած «Ալ-Շահրուզին» նրան իրանցի են համարում։ Բայց այդ Ֆարաբին իր աշխատություններից որոշների լուսանցքում պարսկերեն ու սողդերեն, երբեմն նաև հունարեն լեզվով այբումեններ է նշել, սակայն նրա աշխատություններում որևէ թրքերեն բառ չի նկատվել։ Նա իր աշխատությունների լուսանցքում օգտվել է սողդերեն լեզվից, ինչը որոշ բանասերների համոզմամբ նրա մոր, ինչպես նաև Ֆարաբի բնակիչների խոսակցական լեզուն է եղել։ Ֆարաբիի պարսկական ծագումը հաստատել են նաև այլ աղբյուրներ։ Օքսվորդ համալսարանի պրոֆեսոր դոկտոր Քլինֆորդ Էդմոնդ Բոսվորը գրում է, որ Ֆարաբիի, Բիրունիի և Ավեցինայի նման մեծություններ թուրք բանասերների միջոցով միացվել են թրքական ցեղին։ Առաջին անհատը, որ Ֆարաբիի թրքական ծագման մասին հավակնություն է կատարել, Էբն Խալկանն է։ Իրանիկա հանրագիտարանում դոկտոր Գոթասը բախարակելով Իբն Խալկանին ասում է, նրանից առաջ Ֆարաբիի պարսկական ծագման մասին գոյություն ունեցող աղբյուրները, այդ թվում Իբն Օդայբեն, պատճառ են դարձել, որ Իբն Խալկանը փաստաթղթեր հորինելով փորձի թուրք ներկայացնել Ֆարաբիին։ Իբն Խալկանը նախ Ֆարաբիի անվան սկզբին ավելացրել է «Ալ-Թուրքը», և դա իտես այն բանի, որ Ֆարաբին երբևէ նման կապվածություն չի ունեցել։ Իրանցի ականավոր գրականագետ բանասեր Ալի Ակբար Դեհխոտան, վկայակոչելով Պարսից գրականության դասախոս Բադիուլ Զաման Ֆրուզանֆարին գրում է, Ֆարաբիի կենսագրականում նրա մանկության ու երիտասարդության մասին վկայող տեղեկություններ չկան։ Լուսնային 7-րդ դարի գրականագետ Իբն Աբի Օդայբեն նրա մասին երկու հակասական վկայություններ է կատարում։ Նախայն, որ Ֆարաբին սկզվում Դամասկոսում մի այգու պահակ է եղել, և երրորդային, որ երիտասարդ հասակում դատավորի պաշտոն է վարել, և ապա տիրանալով տարբեր գիտությունների թողել է դատավորի պաշտոնը և ամբողջությամբ նվիրվել է այլ գիտությունների։ Նա երիտասարդ տարիքում հետազոտության, ինչպես նաև փիլիսոփայություն սերտելու հանդեպ սեր է դրսևորել, և ուսուցիչ ու ուղեցույց որոնելով մի վարժարանից մեկ այլ վարժարան է փոխադրվել, և միայն զբաղվել է ընթերցանությամբ ու նրա նպատակը եղել է միայն գիտությունը։ Վկայում են, որ Ֆարաբին 40 տարեկան հասակում ուսում ստանալու համար մեկնում է Բաղդադ։ Նա այդ ժամանակ տիրապետել է արաբերեն լեզվի քերականությանը և իսլամական օրենսգիտությանը, սակայն որևէ ուսումնասիրություն կատարած չի եղել դրամաբանության ու փիլիսոփայության բնագավառում։ Հասնելով Բաղդադ, Մաթա Իբն Յունեսի մոտ դրամաբանություն ու փիլիսոփայություն է սովորում։ Ապա մեկնում է ներկայիս Թուրքիայի հարավ-արևելքում գտնվող Հարրան և աշակերտում է Յուհաննա Իբն Հեյլանին։ Նրա մեծ ընդունակությունն ու վճռականությունը պատճառ դարձան, որ կարողանա յուրացնել փոխանցված բոլոր դասերը։ Շուտով փիլիսոփայի ու գիտնականի հրճակ է ձեռք բերում, և երբ վերադառնում է Բաղդադ, մի խումբ աշակերտներ հավաքվում են նրա շուրջը, որոնցից էր քրիստոնյա փիլիսոփա Յահյա իբն Օդայը։ 941 թվականին Ֆարաբին մեկնում է Դամասկոս և միանում է Հալեպի իշխան Սեյֆուդդոլե Համդանիին, դասվելով նրա պալատական գիտնականների շարքը։ Ֆարաբին վաղճանվեց 950 թվականին 80 տարեկան հասակում Դամասկոսի մերձակայքում։ Ոմանք այն կարծիքի են, որ Աբու Նասր Դամասկոսից զավթված ներկայիս Պաղեստինի հարավում գտնվող Ասղալան ուղևորվելիս հանդիպում է ավազակների, Աբունասրը ասում է. «Վերցրեք իմ զին, զենքը, հագուսն ու ունեցվածքը եւ ինձ մի սպանեք»։ Նրանք չեն ընդունում եւ փորձում են սպանել նրան։ Աբունասրը պարտադրված կարվում է նրանցտեն եւ սպանվում է։ Շամի մեծամեծները տեղեկացնում են եղելության մասին։ Աբունասին ամենայն հարգանքով հուղարկավորում են, օղին են հանձնում Դամասկոսում, իսկ նրա գերեզմանի վրա կախաղան են հանում ավազակների։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մուսուլման պատմագիրները Ֆարաբիին բարեպաշտ ու մշտախոհուն մարդ են բնութագրել, որը մենագյասների նման էր ապրում և հետազոտությունից ու գրելուց բացի որևէ այլ բանի հանդեպ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում։ Աշխարհի կյանքից նրա հրաժարվելը այն աստիճանի էր, որովհետև Սեյֆուդդոլե Համդանին նրա համար աշխատավարձ էր նշանակել, սակայն բավարարվում էր օրական 4 դերհամով։ Ֆարաբին տիրապետում էր ժամանակի տարբեր գիտությունների, այնպես որ գիրք է գրել ժամանակի ցանկացած գիտության մասին, և նրա աշխատություններից պարզվում է, որ մեծ հմտություն է ունեցել մաթեմատիկայի, ալքիմիայի, աստղագիտության, ռազմական գիտությունների, երաժշտության, բնագիտության, աստվածաբանության, քաղաքացիական գիտությունների, իսլամական օրենսգիտության և տրամաբանության ոլորտներում։ Թեև Յաղուբեմն Էսախ Քանդիին են համարում իսլամական առաջին փիլիսոփան, որը ճամփա է հարթել իրեն հաջորդների համար, սակայն իրականությունն այն է, որ Քանդին չկարողացավ փիլիսոփայության նոր դպրոց հիմնել և միատեղել իր ուսումնասիրած տարբեր թեմաները, իսկ Ֆարաբին կարողացավ լիակատար ուղղությամբ ստեղծել։ Քանդիի սկսած մեծ աշխատանքը Ֆարաբին շարունակեց խոնարհությամբ ու խզորությամբ։ Հունարենից արաբերենի կամ ասորերենի թարգմանված փիլիսոփայությունը հաշ չէր այդ լեզուներին։ Նա արաբերեն լեզվին ծանոթացրեց փիլիսոփայությանը։ Իրանցի մեծ գիտնական փիլիսոփա Ավեցինան Ֆարաբիին համարում է իր ուսուցիչը, իսկ Իբն Ռոշդը, որ իսլամական ու արաբական շատ իմաստուններ չափազանց մեծ հարգանք ունեն նրա հանդեպ։ Այդ մասին է վկայում Ավեցինայի հետևյալ արտահայտությունը, որը ապացուցում է Ֆարաբիի գիտական մեծ դիրքը։ Ավեցինան ասել է. «Ընթերցեցի Արիստոտելի մետաֆիզիկան, և 40 անգամ դա կրկնելուց հետո չկարողացա ըմբռնել դրա հեղինակի միտքը»։ Ինչ որ շուկայում հանդիպեցի Աբունաս Ֆարաբիի գրքին, որը բացատրել էր մետաֆիզիկան, դա ընթերցելուց հետո կարողացա ըմբռնել մետաֆիզիկա և ուրախացա։ Իսլամական փիլիսոփայության ավանդույթում առաջին ուսուցիչ կոչումը կրող Արիստոտելից հետո Ֆարաբիին կոչում են երկրորդ ուսուցիչ։ Ֆարաբին ապրել է իսլամական մշակույթի և պատմության այն դարաշրջանում, որը շատ տեսակետներից համարվում է գիտության ու փիլիսոփայության վերածննդի շրջան, և այդ պատճառով էլ նրան կոչել են երկրորդ ուսուցիչ։ Նա իրականության մեջ նոր կյանք փոխադրեց փիլիսոփայությանն ու դարձավ իսլամական փիլիսոփայության հիմնադիրը։ Փիլիսոփայություն, որ տարածվեց իսլամ աշխարհում, և դրա թվարկությունը սկսվում է Ֆարաբիով։ Ֆարաբիի ժամանակաշրջանից սկսած մինչև 19-րդ դարում Մոլահադի Սաբզվարիի շրջանը աշխարհի արարչագործությունը իսլամական մտածողության գլխավոր թեմաներից է համարվել։ Աբունաս Ֆարաբին լիարժեքորեն ուսումնասիրել էր հունական փիլիսոփայությունը և մեծ ազդեցություն էր գրել Արիստոտելից։ Իթիվս Ֆարաբու գաղափարների ուշագրավ է նրա ուտոպիան, որը ներկայացված է ուտոպիայի բնակիչների գաղափարները աշխատության մեջ։ Այս գրքում նա նկարագրում է այն ուտոպիան, որտեղ իշխում են իսլամական օրենքները և մարդիկ ու իշխաններ այդ օրենքների համաձայն կարգավորում են իրենց հարաբերությունները։
Ա Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, Տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
بسم الله الرحمن الرحیم